რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1-საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. გაცემის დასაწყისში ვცლად გამოეხმაურებით შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტს საქართველოში. მაღალი რანგის სტუმარი შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს.
უპრეცედენტო იყო პრეზიდენტ ტრამპის პირადად თქვენი, ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო, და ახალი ადმინისტრაციის და კონგრესის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება.
ცალკე შეხვედრა გამართა წამყვანი ოპოზიციური პარტიის ლიდერებთან.
მე შევთავაზე ბატონ ვიცე-პრეზიდენტს, რომ შევთანხმდეთ ფორმულაზე, მათი მხრიდან თუ ამერიკა ფერსტ იყოს ჯორჯია ნექსტ, ჩვენი მხრიდან იქნება ჯორჯია ფერსტ, ამერიკა ნექსტ. თამაზე შევჯერდით.
ცალკე სამუშაო პროგრამა ჰქონდა ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის მეუღლეს კარენ პენს, რომელიც ესტუმრა რეაბილიტაციის, სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრ კამარას.
This was amazing. We got to see 5 pieces.
ეს შესანიშნავი იყო, ჩვენ 5 ნამუშევარი ვნახეთ და მათ ავტორებს ველაპარაკეთ. ყველა მათგანი ნათია ფანჯიკიძის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრ კამარას არტ-თერაპიის პროგრამის მონაწილეა. ეს ადამიანები ებრძოდნენ დეპრესიას და სწორედ არტ-თერაპიის მეშვეობით გადარჩნენ. ამის ხილვა თუ რა გზა გაიარეს მათ თავიანთი ნამუშევრების შექმნით, ნამდვილად ძალიან გასაოცარია.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკა რეგიონულ მაცნეს. ტრანსპორტის პრობლემა საქართველოს რეგიონებში, ეს იქნება დღეს რუბრიკის მთავარი თემა.
არა, ტრანსპორტი მარტო ტაქსებია. მარშრუტკები არ არის, არაფერი არ არის. მარტო ტაქსებია, გენაცვალე და ტაქსის ფული ყველას არა.
გაცემას დასრულებს საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტები და ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ იმ შეშფოთებაზე, რომელიც ევროკავშირის წევრთა შორის გამოიწვია შეერთებული შტატების კონგრესისა და სენატის მიერ ხმათა დიდი უმრავლესობით მხარდაჭერილმა კანონპროექტმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრების შესახებ. გაცემას პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენი გაცემის პირველ სიუჟეტს. ამერიკის შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპაციას. არასოდეს შეეგუება იმ ფაქტს, რომ თბილისიდან რამდენიმე ათეულ კილომეტრში რუსული ტანკები დგას და ვაშინგტონი გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ დაჩქარდეს საქართველოს ნატოში გაწვნების პროცესი. 1 აგვისტოს თბილისში ამ შინაარსის განცხადებები გააკეთა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა, რომელიც დარწმუნებულია, რომ საქართველო ერთ დღეს აუცილებლად იზეიმებს თავისი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. მაიკ პენსმა სამშაბათს გამართა შეხვედრები ოპოზიციურ პარტიათა წარმომადგენლებთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან და სამხედრო წვნებში ღირსეული პარტნიორი 2017-ის მონაწილე სამხედროებთან. უფრო ცლად შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტზე გვიამბობს ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია.
პრეზიდენტი ტრამპი მიმდინარე კვირაში მოაწერს ხელს კონგრესის მიერ ივლისში დამტკიცებულ საკანონმდებლო აქტს, რომელიც მიზნად ისახავს ძირითადად ეკონომიკური სანქციების რეჟიმის გაძლიერებას რუსეთის წინააღმდეგ და ამით კიდევ ერთხელ დადასტურდება შეერთებული შტატების მტკიცე გადაწყვეტილება არ დახუჭოს თვალი რუსეთის დესტრუქციულ პოლიტიკაზე მეზობელ ქვეყნებთან და მათ შორის საქართველოსთან მიმართებით. ამ შინაარსის განცხადებები შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა გააკეთა 1 აგვისტოს მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატებში შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მაიკ პენსმა გარკვევით თქვა, რომ თუკი რუსეთს ამერიკასთან კარგი ურთიერთობების დამყარება სურს, მან აუცილებლად უნდა შეცვალოს თავისი დესტრუქციული ქმედებები.
The United States of America strongly
ამერიკის შეერთებული შტატები მკაცრად გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მეთაურობით ამერიკის შეერთებული შტატები დაუპირისპირდება ნებისმიერ სახელმწიფოს ნებისმიერ დროს გამოხატულ ნებისმიერ განზრახოს, რომელიც ძირს უთხრის ამ უცვლელ პრინციპს. პრეზიდენტი ტრამპი მოუწოდებს რუსეთს შეწყვიტოს დესტაბილიზაციის გამომწვევი ქმედებები. დღეს აქ ჩემი მიზანია, რომ ქართველ ხალხს კიდევ ერთხელ დაუდასტურო ეს მესიჯი.
My purpose here today is to reinforce that message to the people of Georgia.
Mike Pence-ის თქმით, აღმოსავლეთ ევროპის ყველა იმ ქვეყანაში, რომლებსაც მისი ტურნე აერთიანებს, ბალტიისპირა ქვეყნებში, საქართველოსა და ჩერნოგორიაში, დონალდ ტრამპმა ერთნაირი მესიჯი გაატანა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ერთგულად იდგება თავისუფლების მოყვარე ქვეყნების გვერდით და ეს საქმითაც დადასტურდება. თუმცა იქვე განიმარტა, რომ თუკი ნატოს ნებისმიერი წევრი ქვეყნის მიმართ აგრესიის შემთხვევაში რუსეთს, ამერიკამ ისიერად და საჭიროების შემთხვევაში სამხედრო ძალითაც უპასუხებს, არაწევრი ქვეყნის საქართველოს შემთხვევაში ცხადია ეს ასე ვერ იქნება. სამაგიეროდ ვაშინგტონი საქართველოს პირდება მტკიცე მხარდაჭერას კონფლიქტის მშვიდობიანად გადაწყვეტაში, თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების პროცესში და ასევე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დაჩქარების საქმეში.
We strongly support Georgia's aspiration.
ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს სწრაფვას გახდეს ნატოს წევრი და ჩვენ გავაგრძელებთ მჭიდრო თანამშრომლობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და მთავრობასთან, რათა გავაფართოვოთ სტრატეგია, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოს გაწევრიანდეს ნატოში. საქართველომ მიაღწია უმნიშვნელოვანეს პროგრესს, არა მხოლოდ დამოუკიდებლობის 25-წლიანი ისტორიის განმავლობაში, არამედ უმნიშვნელოვანესი პროგრესი გამოვლინდა ბოლო 5 წლის მანძილზე და ეს ჩვენი რწმენით გააძლიერებს საქართველოს განაცხადს ნატოს წევრობისთვის.
In Georgia that we believe will strengthen the application for NATO membership.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა სამშაბათს არაერთხელ გაიხსენა საერთაშორისო სამშვიდობო მისიის შესრულების პროცესში დაღუპული 31 ქართველი სამხედრო მადგმირები უწოდა და საქართველოს მადლობა გადაუხადა ასეთი დიდი წვლილისთვის გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში. ამ შინაარსის განცხადებები მაიკ პენსმა გააკეთა როგორც მთავრობის კანცელარიაში, ასევე შერეული საავიაციო ბაზის ტერიტორიაზე, სადაც ის მრავალეროვანი სამხედრო წვრთნის ღირსეული პარტნიორი 2017-ის მონაწილე სამხედროებს შეხვდა. ითქვა, რომ სამხედროები დიად საქმეს ემსახურებიან და მათი წვლილი შეუფასებელია. ამ ღონისძიების ფარგლებში ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. შეერთებული შტატების საერთაშორისო მიდგომების ჭრილში აშკარად რომ ძლიერდება და იზრდება საქართველოს როლი, ასეთი რწმენა აქვთ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებსაც, რომლებიც 1 აგვისტოს სასტუმრო თბილისი მერიოთში დილის 9 საათზე შეხვდნენ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტს. თუმცა როგორც შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ გაერთიანება შენების მოძრაობის ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა განაცხადა რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრების ეთერში, მნიშვნელოვან შანსს სათანადოდ გამოყენება საჭიროება.
საუბრე ეკონომიკის თემებზე, ვინაიდან ქვეყანა თუ არ იქნება ძლიერი ეკონომიკურად, ჩვენი მოქალაქეები თუ არ იქნებიან იმის ძალიან კაფიო მაგალითის მომსწრე, რომ მათი კეთილდღეობა კეთესდება ჩვენი სტრატეგიული თანამშრომლობით, მაშინ ეს ვერ იქნება გრძელვადიანი. ვისაუბრეთ დემოკრატიის თემებზე, იმაზე, რომ ქვეყანაში არის ბევრი პრობლემა, სერიოზული პრობლემა, თუმცა ქვეყანა წინ მიდის და საჭიროა კიდევ უფრო სწრაფი ტემპით წინ სიარული. ამიტომაა საჭირო საკონსულო საკითხებზე და საარჩევნო საკითხებზე მეტი და უკეთესი კონსენსუსი.
პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატებში შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს მოკლე პერიოდში შეძენილი საქართველოს დიდი მეგობარი უწოდა და მადლობა გადაუხადა განუზომლად დიდი მხარდაჭერისთვის, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებებით. პრემიერი ამბობს, რომ საქართველო მის მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან ერთად ამაყად დგას გლობალური მშვიდობის სადარაჯოზე და რეგიონალური სტაბილურობის განმტკიცების პროცესში. ამასთან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ამერიკული ბიზნესის საქართველოს ბაზრით დაინტერესების საკითხს. დამხრივ თვალსაჩინო მაგალითად ანაკლიის პორტი სახელდება, რომელთან დაკავშირებულ შესაბამის ხელშეკრულებასაც 1 აგვისტოს მოეწერა ხელი.
კონტი ჯგუფის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის კონსორციუმში ჩართვასთან ერთად მივესალმებით თანამშრომლობის დოკუმენტის გაფორმებას ანაკლიის პორტის კონსორციუმსა და ამერიკულ სოფლიოში ერთ-ერთ ლიდერ პორტ ოპერატორ კომპანია SSA Marine Shores, რომლის მიხედვითაც ეს კომპანია ოპერირებას გაუწევს საკონტეინერო ტერმინალს და ასევე განახორციელებს ინვესტიციას პროექტში, რომელიც გახლავთ დღევანდელობის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი საქართველოში. აღნიშნული ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამერიკული ბიზნესის მზარდ ინტერესს და ჩვენი ქვეყნის რეგიონულ ჰაბად გარდაქმნის დიდ პოტენციალს.
1 აგვისტოს მაიკ პენსის სურვილის შესაბამისად ის სიონის საკათედრო ტაძარში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქსად შეხვდა. ეს შეხვედრა დახურული იყო მედიისთვის ცნობილი გახდა, რომ ილია მეორე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტსა და მის მეუღლეს ოქროს ნაკეთობები უსახსოვრა და ასევე ოქროს ნაკეთობები გაატანა საჩუქრად პრეზიდენტ ტრამპისთვის და მისი მეუღლესთვის. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
XFM A7.4 გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენს გაცემას განაგზავნოთ კვლავ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტისა და მისი მეუღლის ვიზიტზე, საქართველოს ვიზიტი უკვე დასრულდა, სტუმრები გაემგზავნენ ჩერნოგორიაში. თუმცა 1 აგვისტოს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის და მის მეუღლის კარენ პენსის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეერთებული შტატების მეორე ლედიმ თბილისში რამდენიმე შეხვედრა გამართა. მის ინტერესის სფეროში მოექცა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი კამარა, სადაც უკვე წლებია პაციენტებს არტ თერაპიით მკურნალობენ. კარენ პენსი ასევე ეწვია მხატვარ ოლესია თავაძის ნამუშევრების გამოფენას და ის ნახატები დაათვალიერა, რომლებიც ამერიკელი პოეტის რობერტ ფროსტის პოეზიით არის შთაგონებული. საქართველოში შეერთებული შტატების მეორე ლედის სტუმრობის დეტალებს ეკა ქეონიშვილი მოგვითხრობს.
1 აგვისტოს ამერიკის შეერთებული შტატების მეორე ლედის კარენ პენსის შეხვედრები პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დილით ადრე ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრ კამარას თერაპევტებთან და პაციენტებთან შეხვედრით დაიწყო. მეორე ლედიმ დაათვალიერა ბიბლიოთეკის დარბაზში გამოფენილი ნამუშევრები, შემდეგ კი კამარელებთან შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა გაგრძელდა. ტელეკომპანია იმედისათვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში კარენ პენსმა აღნიშნა, რომ არტ თერაპია არ არის უბრალოდ თამაში მასალით, მხოლოდ ხატვა და გართობა, და რომ ის მთავარ მიზანს ადამიანების დახმარებას, ცხოვრებაში დაბრუნებას, კამარამ და ნათია ფანჯიკიძემ შესანიშნავად გაართვეს თავი.
This was amazing. We got to see 5 pieces.
ეს შესანიშნავი იყო, ჩვენ ხუთი ნამუშევარი ვნახეთ და მათ ავტორებს ველაპარაკეთ. ყველა მათგანი ნათია ფანჯიკიძის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრ კამარას არტ თერაპიის პროგრამის მონაწილეა. ეს ადამიანები ებრძოდნენ დეპრესიას და სწორედ არტ თერაპიის მეშვეობით გადარჩნენ. ამის ხილვა თუ რა გზა გაიარეს მათ თავიანთი ნამუშევრების შექმნით, ნამდვილად ძალიან გასაოცარია.
კამარას თერაპევტებისა და ცენტრის პაციენტებისათვის მეორე ლედისთან შეხვედრას განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმიტომაც ჰქონდა, რომ კარენ პენსი არტ თერაპიის დიდი გულშემატკივარია. ამერიკის შეერთებული შტატების მეორე ლედი არტ თერაპიას პირველად 2006 წელს გაეცნო, როდესაც ვაშინგტონში აკვირდებოდა არტ თერაპიის პროგრამა სახელწოდებით Tracy Kids, Tracy's ბავშვები. მოგვიანებით ის ამ პროგრამის საბჭოს წევრიც გახდა და დღემდე მხარს უჭერს ხელოვნებითი თერაპიის დანერგვას ამერიკაში და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ასევე მუდმივად ნახულობს არტ თერაპიის ცენტრებს სხვადასხვა ქვეყანაში.
ბედნიერება, როდესაც ადამიანს ესმის იმის არსის შენ რას აკეთებ, იმიტომ რომ სულიერი განცდიდან მოდის ჩვენი დაავადებების 97%. თუ მეტი არა. 25 წლის თავზე ქართულ-ამერიკული მეგობრობის გარდაჩენის სახელმწიფოებრიობის მხარდაჭერისა და სხვა რამისა ჩემთვის ძალიან ფასეულია, რომ ახლა ხანს ათასობით ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინეს ჰეპატიტის პროგრამით და ფიზიკური თერაპიის კვალდაკვალ ადამიანი, რომელიც ზრუნავს იმაზე, რომ სულიერი თერაპია არის მთავარი, აი ამის ნიშნულობა მას ესმის, ეს არის ძალიან დიდი პატივი და ბედნიერება, რა თქმა უნდა.
გვითხრა ნათია ფანჯიკიძემ. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამოფენილ ხუთ ნამუშევარ შორის იყო ყოფილი კამარელის დავით მარდალიშვილის ნამუშევარიც, პეპელა, რომელიც აბრეშუმის პარკიდან იბადება, თუმცა მასთან ზამბარითაა მიბმული. დათო, რომელიც ცენტრის ყოფილი პაციენტია, ამბობს, რომ კამარა მისი ცხოვრება შეცვალა.
ძალიან ბანალური აზრია ჩადებული ამაში, რომ შეიძლება უშნო ჩუპრიდან ამოცენდეს სილამაყე, ყველა არ მომთმდება. ეს არის აზრი ძირითადი, ეს ცხოვრება, რომ ყოველთვის შეგიძლია სილამაზე გააკეთო მომავალში მე წარსულის მიუხედავად. ორი წელი ნათია ფანჯიკიძესთან კამარაში და ძალიან კარგი სიტუაცია იყო, რა თქმა უნდა, ექიმები ყველამ შეცვალა პირველი ჩემსგავლების დადებითის.
საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტისა და მისი მეუღლის პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში კარენ პენსი მხატვარ ოლესია თავაძეს შეხვდა და ამერიკელი პოეტის რობერტ ფროსტის ლექსების შთაგონებით შექმნილი მისი ნამუშევრების გამოფენაც დაათვალიერა. რამდენიმე ნახატთან ამერიკის მეორე ლედი საკმაოდ დიდხანს შეყოლდა.
მეორე ლედი, რა თქვა, ძალიან საინტერესო და ძალიან სასიამოვნო, რომ რო არ მოწონდეს, რატო მოვიდოდა, რატო დაკარგავდა დროს. ისე კი საინტერესო პატარა საქართველოში ვიღაცა მანიაკი ქართველი ზის და ხატავს რობერტ ფროსტს და არა ვთქვათ იმას რა ქვიან, ტერენტი გრანელს სიტყვაზე, ხო? მაგრამ თურმე ბავშვებიდან რააცნაირი შეხება ქონდა რობერტ ფროსტის ქალიშვილთან, ლესლი ფროსტი, რომელიც პატრონობს მამამისის ხსოვნის ფონდს და წლიდან წლამდე შეხვედრებს აწყობს მამამისის სახელთან დაკავშირებით. ამ ქალიშვილთან ქონდა ბედნიერება მის შეხვედრის და მან აჩუქა მამამისის რობერტ ფროსტის ლექსები, გააცნო და ასე შემდეგ.
მოგვითხრო ოლესია თავაძემ საქართველოსთან გამგზავრებამდე კარენ პენსი სიონის საკათედრო ტაძარში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორე შეხვდა. თბილისში ვიზიტის დასრულების შემდეგ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი და მისი მეუღლე ჩერნოგორიაში გაემგზავრნენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ხლა შემოგთავაზებთ ერთ რეპორტაჟს რეგიონიდან, შიდა ქართლიდან, სადაც ელოდებიან თვითმმართველობის არჩევნებს. თუ რატომ ამის თაობაზე გოგაფციაური უფრო მეც გეტყვით, უბრალოდ მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ამ თვეში გამოაქვეყნებს ოფიციალურ განკარგულებას თვითმმართველობის არჩევნების დანიშნვის შესახებ, შესაბამისად ცნობილი გახდება ოქტომბერში დაგეგმილი არჩევნების სუსტი დღე. თვითმმართველობის კოდექსის ახალი რედაქციით, რომელიც პარლამენტმა ივნისში მიიღო, კანონპროექტზე პრეზიდენტის ვეტო კი ივლისში დაძლია. თვითმმართველობის ქალაქების რაოდენობა 12-დან 5-მდე შემცირდა და 7 ქალაქი თვითმმართველ თემთან გაერთიანდა. დანიშნეს უკვე გოგა აფციაული კვეთვის.
თვითმმართველი ქალაქების გაუქმება და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. ამ თემებზე დისკუსია გაიმართა გორში, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. შეხვედრის ორგანიზატორი იყო ადამიანის უფლებათა და სოციალური სამართლიანობის დაცვის ცენტრი. შეხვედრაზე ადგილობრივი ხელისუფლების, თვითმმართველობის და საზოგადოების წარმომადგენლები იყვნენ მიწვეულები. თუმცა ის პირები, ვინც ქალაქის თვითმმართველი სტატუსის გაუქმებას მხარი დაუჭირა, შეხვედრაზე არ მისულან. გორის საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ წინააღმდეგობის მიუხედავად თვითმმართველობის რეფორმა უნდა გაგრძელდეს.
კონდა იმედი, რომ ის ადამიანები, ვინც მხარი დაუჭირა თვითმმართველობების გაუქმებას და მუნიციპალიტეტების გაერთიანებას, მოვიდოდნენ და ისაუბრებდნენ ამ გადაწყვეტილების ირგვლივ, თუ რატომ თვლიან ისინი რეფორმას წარუმატებლად, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მხარე იყო წარმოდგენილი ის ადამიანები, ვინც ზუსტად იცის, რომ თვითმმართველობის რეფორმა უნდა გაგრძელდეს და რომ რეფორმის შეწყვეტა იქნება უკანგადადგმული ნაბიჯი, როგორც დემოკრატიის, ასევე დეცენტრალიზაციის კუთხით, ასევე ქალაქების ეკონომიკური განვითარების და ასევე თემების განვითარების კუთხით.
შეხვედრაზე დისკუსია გაიმართა ისეთ თემებზე, როგორიცაა თვითმმართველ ერთეულებში დაგეგმილი ცვლილებები, რას მოუტანს ქალაქ გორს თვითმმართველი ერთეულის სტატუსის ჩამორთმევა, რა გამოწვევების წინაშე დადგნენ თვითმმართველი ქალაქები ადგილობრივი არჩევნების წინ და რა გავლენას იქონიებს თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაზე. ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში ირაკლი მელაშვილი მიიჩნევს, რომ ახალ ცვლილებებს უფრო მეტი უარყოფითი მხარე აქვს დემოკრატიის თვალსაზრისით, ვიდრე დადებითი.
ამ ცვლილებას მოაქვს ძალიან ბევრი უარყოფითი ჩვენი აზრით. პირველ რიგში იმას, რომ ერთი მხრივ ქალაქს აღარ ექნება საშუალება დამოუკიდებლად დაგეგმოს თავისი განვითარება, მეორე მხრივ, როდესაც ძალიან ბევრი და გორის შემთხვევაში ეს არის რამდენიმე ათეული დასახლება თავისუფლის ერთ თვითმმართველობაში, ძალიან რთული ხდება ყველა დასახლების ინტერესის გათვალისწინება, სტრატეგიის სწორად შემუშავება, დაგეგმა მუნიციპალიტეტის განვითარების და სოფლიოში, ამიტომ არის მცირე რაოდენობებზე აღებული აქცენტი, რომ ყველა სახლების ინტერესი იქნება წარმოდგენილი.
შეხვედრაზე საკუთარი მოსაზრებები დააფიქსირეს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმაც. თეა თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ მოქალაქეებს არაერთი უფლება შეეზღუდებათ თვითმმართველი ერთეულების გამსხვილების შემდეგ.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მოხდეს მოსახლეობასთან ერთად კოდექსში ცვლილებების განხილვა, იმიტომ რომ თვითონ უნდა იყვნენ ჩართული თვითმმართველობის საქმიანობაში. შესაბამისად, თუ კი გაერთიანება თემი და გორის მერია, ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ ბიუჯეტი ვეღარ გაჭდება ისეთ დონეზე, როგორც ეხლა შეუძლიათ რომ მიიღონ მომსახურება ადამიანებმა და შესაბამისად, ჩემი აზრით, პირადად თვითმმართველობის იდეა სწორედ ის არის, რომ ადგილზე ხდებოდეს იმ პრობლემების მოგვარება, რა პრობლემაც კონკრეტულად იმ დასახლების მოქალაქეებს გააჩნია.
საქართველოს პარლამენტმა თვითმართველობის შესახებ კანონში ცვლილებები შეიტანა და 2014 წელს ჩამოყალიბებულ თვითმართველ ქალაქებს სტატუსი გაუქმა და ისევ თემის მუნიციპალიტეტებში გააერთიანა. მოგვიანებით საქართველოს პრეზიდენტმა ამ ცვლილებებს ვეტო დაადო, მაგრამ პარლამენტმა ეს ვეტოც დაძლია. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ ფაქტთან შეგუებას არ აპირებენ და ბრძოლის გაგრძელებას სამართლებრივი გზებით გეკმავენ.
გოგა აფსიაური გვიამბობდა გორიდან. თვითმართველობის არჩევნები გამოცხადდება მალე საქართველოში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს. რეპორტაჟები, რომელიც ქუთაისიდან, ახალციხიდან, რუსთავიდან და ლაგოდეხიდან მოგვაწოდეს, შეეხება ავტოტრანსპორტის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემებს საქართველოში.
საქალაქო და სატრანზიტო მარშრუტებზე მგზავრთა გადაყვანა ახალციხეში ძირითადად მოძველებული ავტობუსებით ხორციელდება. ტრანსპორტი ხშირ შემთხვევაში ვერ აკმაყოფილებს ტექნიკურ მოთხოვნებს მაშინ, როდესაც კანონი ავტობუსების მძღოლებს წელიწადში ორჯერ ტექდათვალიერების გავლას ავალდებულებს. რა პერსპექტივა აქვს ავტოპარკს გასაახლებლად? თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი ისაუბრებს.
დარიელა დეიშვილი მესამე წელია ახალციხეში დილის ცხრის ნახევრიდან საღამოს 6 საათამდე მგზავრთა გადაყვანას უზრუნველყოფს. 75 წლის მძღოლი ერთი და იგივე მარშრუტს სადგურიდან უნივერსიტეტისა და საავადმყოფოების მიმართულებით ყოველდღიურად ასრულებს. საქალაქო ტრანსპორტის მძღოლი ყვება, რომ ავტობუსი მწყობრიდან ხშირად გამოდის.
ხშირად ფუჭდება. მანქანა წლოვანობა აქვს დიდი უკვე ამას. მოძველებული არის. მიკეთებენ ხოლმე, შევაკეთებთ ხოლმე და მუშაობთ ხოლმე ასე.
ახალციხეს ძირითადად ორი მუნიციპალური ტრანსპორტი, ავტობუსი და მიკროავტობუსი ემსახურება. დილის საათებში მგზავრთა რაოდენობა მეტია. ახალციხელები ამბობენ, რომ მგზავრთა რაოდენობას მიკროავტობუსი ხშირად ვერ იტევს. არაკომფორტულია და ბევრად მეტი ტექნიკური ხარვეზი აქვს ვიდრე ავტობუსს.
არ არის მოწესრიგებული, სისუფთავე არ არის დაცული, ტექნიკური პრობლემები და რა ვიცი, ათას პრობლემა.
ასეთივე ავტობუსი რომ დადიოდეს, ვიდრე მეორე მიკრო მარშრუტკები რო არის, უკეთესია, იმიტომ რომ სტუდენტებიც მგზავრობენ იქით. საავადმყოფოსკენაც მიდიან, 9 აპრილის ჩასახვევია კიდე და უამრავი მგზავრი ყავთ და ზოგჯერ მგზავრები არ ეტევა. ვერ ვიტყვი რომ დამატებით იყოსო. უბრალოდ ავტობუსი რომ შეიცვალოს და ამ სტილისა იყოს.
40 თეთრის 20 თეთრს აფინანსებს მერი. ძალიან შვენიერია, კარგი.
ახალციხეს საქალაქო ტრანსპორტით შპს ჯოტივი უზრუნველყოფს. ქალაქის მერიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით კომპანია მგზავრებისგან ღირებულების ნახევარს იღებს. დარჩენილს კი ადგილობრივი ხელისუფლება ანაზღაურებს. ჯოტივის დირექტორი ნუგზარ მამუკაშვილი განმარტავს, რომ მერიას შეუძლია საქალაქო გადაზიდვებზე კონკურსი გამოაცხადოს და შესაბამისი კრიტერიუმები დააწესოს.
საქალაქო გადაზიდვებზე უნდა ჩატარდეს კონკურსი. კანონის საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ ითვალისწინებს საქალაქო გადაზიდვებზე კონკურსი. კონკურსი რაც ითვალისწინებს გარკვეული პირობები იქნება დაყენებული და უშოთ ქალაქის მერიიდან, რომ უნდა მოიმსახუროს ესეთი კატეგორიის კლასის ავტობუსები. Ну ჯერჯერობით წელს გამორიცხულა, იმიტომ რომ უკვე მემორანდუმი გაფორმებულია, თუ გაიცეთ ჩატარდება კონკურსი, ნახავთ ნუ როგორი რა პირობები იქნება და ალბათ თუ რამეა შესაძლებელი შევჭრით, თუ არაფერია შესაძლებელი დარჩება ისევე.
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურებას ორგანიზება ქალაქის მერიამ უნდა გაუწიოს. დღეისათვის ახალციხის თვითმმართველობა მხოლოდ მგზავრობის ღირებულების თანადაფინანსებას და გარკვეული კატეგორიის ბენეფიციართათვის შეღავათების დაწესებას უზრუნველყოფს. ქალაქის მერი ვლადიმერ ზედგინიძე მედიასთან ამბობს, რომ თბილისიდან მეორადი ტრანსპორტის ჩამოყვანა იგეგმებოდა, თუმცა ეს გეგმა სავარაუდოდ ვეღარ განხორციელდება.
იმედი ჰქონდა, რომ ჯერჯერობით ამას ნუ გადავწურავთ, მთლიანად რომ თბილისიდან შევძლო ჩვენ ტრანსპორტის წარმოყვანას. ხო შემთხვევაში ნახოთ, ჯერჯერობით ნახოთ. თუ არადა ჩვენ იძულებული ვიქნებით, რომ ახალი სატრანსპორტო საშუალო მინიმუმ ორი ავტობუსი მაინც როგორღაც მოვახერხო რომ შევიძინო.
უკეთესი საქალაქო ტრანსპორტის მოთხოვნით არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მეცხთა კავშირმა ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართა. ორგანიზაციის ახალგაზრდა წევრებმა თვითმმართველობას ჩატარებული კვლევის შედეგები და იურისტების მიერ შემუშავებული დებულება წარუდგინეს, რომლის მიხედვით მუნიციპალური ტრანსპორტის კრიტერიუმები განისაზღვრება. მესამე სექტორის მიმართვის მიუხედავად ქალაქს მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში კვლავ ძველი ტრანსპორტი მოემსახურება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
რა პირობებში უკავშირდება კახეთის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა რაიონულ ცენტრებს და რა მომსახურებას თავაზობენ მათ კერძო ტაქსები? კახეთის გუბერნატორი ირწმუნება, რომ რეგიონში ევროსტანდარტების შესაბამისი მუნიციპალური და მუნიციპალიტეტშორისი ტრანსპორტი იმოძრავებს, თუმცა როდიდან ჯერ ცნობილი არ არის. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
მუნიციპალური ტრანსპორტის პრობლემა კახეთში წლების განმავლობაში აქტუალობას არ კარგავს. ხშირ შემთხვევაში ერთადერთი ტრანსპორტი, რაც მოსახლეობას რეგიონის ქალაქებში შიდა გადაადგილების დროს ემსახურება, კერძო ტაქსებია. მგზავრები გვეუბნებიან, რომ მანქანები ხშირ შემთხვევაში არაკომფორტულია, მგზავრობა კი ძვირი. პრობლემაა მეზობელ რაიონებთან დაკავშირებაც. კახეთში მოსახლეობის ნაწილი მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშნას წლებია ითხოვს.
მიიყეხარ ზოგი რავი ძვირი არ ამიტომ ის გადასახადები გოცდინება რაცა ღირს და კარგი იქნება ნამდვილად კარგი
არა ტრანსპორტი მარტო ტაქსებია მარშრუტკები არ არის არაფერი არ არის მარტო ტაქსებია გენაცვალი და ტაქსის ფული ყველას არ აქვს ლარა და ორ ლარად არ მიყევხარ ბენზინიო თუ გაზი გაძვირდაო და სამი ტრანსპორტი ტაქსი გამოიცვალო ლა ნახევარი და ტაქსი ბაკურცხემდე ანაგამდე ანაგიდან ბაკურცხემდე ბაკურცხინა სხვა ტაქსი და ასე მოვიდი ათმდე მე იქნება შეღავათი აბა არ იქნება როგორც მე მიჭის მგზავრობა ისე სხვას უჭეს ყველა მგზავრა ყველა ადამიანს უნდა თუ ტრანსპორტი კონდეს და ადვილად წავიდეს და მოვიდეს უჭეს გადაადგილება და რომ იყოს ან სამარშრუტო ტაქსები ან ავტობუსები რომლებსაც დრო იქნება განსაზღვრული გადაადგილებისთვის და მომსახურება ნამდვილად უფრო მიზანშეწონილი იქნება ხალხი უფრო კარგად ისარგებლებს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრიდან რამდენიმე სოფელში ყოველდღიური ტრანსპორტი მოძრაობს, თუმცა ამ ტრანსპორტით ვერსარგებლობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები. მათ შორის არის ლექსო ჭუმბურიძე, რომლის საცხოვრებელი სახლიც ლელიანში მდებარეობს.
არანაირი ტრანსპორტი არ არსებობს, თხოვეთ მუნიციპალიტეტს და მივიღეთ თანხმობა. იმედია რომ ახლო მომავალში გამოგვიყოფენ ტრანსპორტს, ასე ვთქვათ, მინიმუმის დაფიგვენ ადაპტირებულს.
კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ხადაგიშვილი ირწმუნება, რომ რეგიონში მუნიციპალური ტრანსპორტის საკითხი მოწესრიგდება. გუბერნატორის განცხადებით ეს პრობლემას მოუხსნის არამარტო ადგილობრივ მოსახლეობას, არამედ ტურისტებსაც. მისი თქმით, საკითხზე მუშაობა უკვე დაწყებულია და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები უცხოელ დონორებთან.
ევროკავშირთან სწორედ მინდა აი ამ მოლაპარაკებების გამართვა, იგივე სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ფონდებთან, რათა კახეთში მიმეორებ მუნიციპალიტეტის შიგნით და მუნიციპალიტეტ შორის ტრანსპორტი მოძრაობდეს. ეს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის, რომ მათ წნომა ჰქონდეთ ადვილად, ერთი მუნიციპალიტეტი და მეორე მუნიციპალიტეტში ან მუნიციპალიტეტის შიგნით. და რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი არის ვიზიტორებისათვის და ტურისტებისათვის.
კახეთის გუბერნატორი მოსახლეობას პირდება, რომ საკითხის დადებითად გადაჭრის შემდეგ მათ ევრო სტანდარტების შესაბამისი ტრანსპორტი მოემსახურება, თუმცა როდის ამას ვერ აკონკრეტებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
შეგხსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელსაც რეგიონული მაცნე ეწოდება და რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვება. განვაგზობთ ახლა ამ გამოშვებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ამ ცოტა ხნის წინ რუსთავში გაიმართა საჯარო დისკუსია, რომლის მიზანი იყო დაინტერესებული მხარეების ინფორმირება საგზაო უსაფრთხოების სფეროში მიმდინარე რეფორმის, ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირებისა და სხვა სიახლეების შესახებ. თემაზე უფრო დაწვრილებით ახლა ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
პარმენ შენგელია, რუსთაველი ინდმეწარმე რამდენიმე წელია დასავლეთ საქართველოს ქალაქებში მგზავრთა გადაყვანით არის დაკავებული. მისი იტალიური წარმოების ავტობუსი რეგულარულ მარშრუტზე მოძრაობს. პარმენ შენგელია ამბობს, რომ დასავლეთ საქართველოში საქმიანობა უფრო მომგებიანია, რადგან შედარებით დიდია მგზავრთა ნაკადი, თუმცა კონკურენციაც მაღალია და ამავე დროს უსამართლო. ინდმეწარმის თქმით, რეგულარულ მარშრუტზე ავტობუსებს კონკურენციას უწევენ მიკროავტობუსები, ძირითადად გადაკეთებული არაკომფორტული მანქანები, რაც წარმოადგენს რისკს უსაფრთხო მგზავრობისთვის. კონკურენტულია მინივენის ტიპის ავტომობილებიც, უმეტესწილად ეგრეთ წოდებული ხიშნიკები, რომლებიც საგადასახადო ორგანოებში არ რეგისტრირდებიან, გადასახადებს არ იხდიან და შესაბამისად მგზავრებიც იაფად გადაყავთ.
არის აი მინივენები მარჯვენა საჭიანი, რომელსაც არავინ არ აკონტროლებს, ან ქაოსია ტრანსპორტში, გადაყავს რაღაც დადის იგი, მესმის რომ დღეს ცხოვრება რაღაც სარჩო უნდა ადამიანს ოჯახის შენახვა, მაგრამ იმის ხარჯი ვიღაცის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ხარჯზე ეს არ უნდა ხდებოდეს და სახელმწიფო ვალდებულია დაგვიცვა ჩვენს ის გადამხდელები, რომლებიც მიხდით გადასახადებს თავისუფლად ხარდია ჯერეთი სადგურში იბეგრება შემოსული თანხა პლუს წლიური გადასახადი.
ქვემო ქართლის ქალაქებს შორის მგზავრები ავტობუსებს არ გადაჰყავთ. მოძრაობენ ტაქსები, მინივენის ტიპის ავტომობილები, საკმაოდ არაკომფორტული მიკროავტობუსები. საგულისხმოა, რომ სწორედ გზებზე უსაფრთხო გადაადგილებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს ამ სფეროში რეგულირების საკითხებს მიეძღვნა ღია დისკუსია, რომელიც რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გასულ კვირაში გაიმართა.
როგორც ბაზარმა თანდათანობით მოკლა, ასე ვთქვათ, M3 კატეგორიის დიდი ავტობუსები საქალაქოშორისო ფასებიდან, იგივე ახლა M2 კატეგორიის რეგისტრირებულ საშუალებას კლავს მინიმუმ. მინიმუმს კლავს უკვე ავტომობილი, მალე ალბათ მივად მოტოციკლეტამდე. ზღოლე პირდაპირ ამოდა ჩვენთან. ჩვენ ვართ იძულებული მათ გადავასწროთ და ტრასებზე ამბობთ გზავნი. ანუ არის შეჯიბრებითობის რეჟიმი. რაც იწვევს სიჩქარის გადაჭარბებას.
ამბობს გიორგი ბაბუნაშვილი, საქართველოს კვლევითი რესურსების ცენტრის CRR-ს საქართველოს წარმომადგენელი, რომელმაც მისი ორგანიზაციის მიერ გასულ წელს გზებზე და გადამზიდავ ტრანსპორტზე ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები წარმოადგინა.
ჩვენი კვლევა ახალ დამთავრებული იყო, როდესაც ამ ცხოვრ ცხოვრით დამთავრდა ერთ-ერთი ავარია გორის ტრასაზე, როდესაც მოს ჩაეძინა გადახედვის გამო და შეეჯახა გამყოფ ზოლს. ტელეფონის გამოყენება, სიგარეტის მოწევა, ეს საერთოდ არ აღიქმება პრობლემად, ჩვეულებრივ პრაქტიკად არის წეული. საქალაქთაშორისო გადაზიდვაზე მშავრები განათქეხსი წარმოიდგინეთ რა მოუვა ასე გზავს, რომ მოხდეს არამატო საზღაო შემთხვევა, არამედ კოდი გამოხუჭებაც, ხო?
გიორგი ბაბუნაშვილის თქმით, ცალკე თემაა საწვავის ხარისხი, რომლის გამონაბოლქვი კიდევ უფრო საშიშია მოძველებული და ტექნიკურად გაუმართავი ავტომობილების გამო. საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დავით სიხარულიძემ დისკუსიის შემდეგ რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რომ ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში საქართველოს გარკვეული ვალდებულებები აქვს აღებული.
დროულად უნდა გამოქვეყნდეს რა იგეგმება, რა კეთდება საქართველოს მხრიდან. საწვავის ხარისხი არ ვიცით, რა ტიპის საწვავი შემოდის ქვეყანაში და ჩვენი ინფორმაციით არის არაშესაბამისი სტანდარტებთან. აი ეს ყველაფერი არის ღია დღესდღეობით.
დავით სიხარულიძე დასცენს, რომ პრობლემების ერთობლიობა აჩენს ეჭვს, რომ სახელმწიფო 1 იანვრიდან გადაზიდვების სფეროში ევროპული სტანდარტების დამკვიდრებას ვერ დაიწყებს. თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ზაფხულის ცხელ დღეებში ქუთაისში შიდა საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა უკვე წლებია მოუგვარებელ პრობლემებთანაა დაკავშირებული. გზავრებს ძლიერი სიცხის დროს განსაკუთრებით აწუხებთ მოძველებული და მოუწესრიგებელი ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების ინტერიერი. ამორტიზებული იატაკი და სკამები, უფანჯრო შუშები და კონდიცირების არარსებობა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში შიდა საქალაქო სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილი განახლდა, თუმცა ქალაქში მომუშავე ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების დიდი ნაწილი მოძველებული და ამორტიზებულია და მგზავრობა კომფორტული არ არის. მგზავრები ამბობენ, რომ სატრანსპორტო საშუალებების დაზიანებული და დაბინძურებული ინტერიერი და სკამები და სიცხე და უხაერობა აუტანელს ხდის მგზავრობას. კონდენსირების სისტემა არ მუშაობს ქალაქში მოძრავ არც ერთ სატრანსპორტო საშუალებაში.
ქუთაისში მსგავსი პრეცედენტი არ არსებობს, რომ კონდიციონერი იყოს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ანუ სულ თქვა ჭირს საერთოდ.
სხვა რა არის კომფორტული ჩვენ ქვეყანაში, დედა ტრანსპორტი რო იყოს, ნეტა ისე იყოს, ნორმალი ყოფა ცხოვრება.
კონდიციონერის სისტემა არ არის.
აჰ, კომფორტზე ლაპარაკი შედია.
არასოდეს არც მინახავს, რომ კონდიცირება ყოფილიყოს, რა ვიცი. მე ქუთაისში ეგეთი არ მომწე, არ ვიცი.
სასურველი იქნებოდა ძალიან თუ იქნებოდა ამ სიცხეში. მგზავრებს უფრო კომფორტულად რო ემგზავრა.
ტრანსპორტში კონდენსირების სისტემის საჭიროებას ვერ ხედავენ თავად მძღოლები. მათი ნაწილი ამბობს, რომ სატრანსპორტო საშუალებას მსგავსი სისტემა საერთოდ არ აქვს. ამასთან მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მფლობელები ამბობენ, რომ სატენდერო პირობებით ზაფხულში კონდენსირება არ ევალებათ და თუ ასეთი ვალდებულება გაჩნდება, მგზავრობის ტარიფის გადახედვა გახდება აუცილებელი.
არც ერთ მანქანას ქუთაისში კონდენსირებული სისტემა არ აქვს. დრონს ქონდეს 40 თეთრად კონდენსირებული სისტემას ვერ ჩავრთავ. იმიტომ რომ საწვავის ხარჯი ნახევარჯერ მეტია კონდიცირების. მერიას ერთერთი არც მოგთხოვნა, ვერც მოგთხოვს, იმიტომ რომ ასე მინიმუმ 10 თეთრს მაინც უნდა მომიმატოს სამგზავრო.
ამას არ მოყვება კონდიცირება. სადაც კონდიცირება არა, ამას არ მოყვება მანქანას. მუშაობა არა.
ქუთაისში ამჟამად მიკროავტობუსით მგზავრობა 50, ავტობუსით მგზავრობა კი 40 თეთრი ღირს. მგზავრობის ტარიფი 10 თეთრით გაიზარდა მიმდინარე წლის აპრილში, მას შემდეგ, რაც სამარშრუტო ხაზების მფლობელები ორი დღით გაიფიცნენ და მგზავრთა მომსახურებაზე უარი თქვეს ბენზინის ფასის ზრდისა და შემოსავლის მნიშვნელოვნად შემცირების გამო. როგორც მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი ცხედიანი განმარტავს, გასულ წელს შიდა საქალაქო 20-მდე გაზზე ჩატარებული კონკურსის პირობებით ზაფხულის თვეებში კონდენსირების მოთხოვნა გათვალისწინებული არ იყო, რადგან ქალაქში გაჩერებები ერთმანეთთან ახლოსაა და სატრანსპორტო საშუალებების მფლობელებისთვის სისტემის მოწყობა და მუშაობა დამატებით ხარჯთანაა დაკავშირებული, რაც თავის მხრივ მგზავრობის ტარიფს 30%-ამდე გააძვირებს.
გასავალდებულო მოთხოვნებს ჰქონდა რომ მიკროავტობუსი აუცილებელი არის, კონდიცირება ხდებოდეს მინიმუმ 3 ფანჯრით და არ აქვს აუცილებელი მოთხოვნებში კონდიცირების სისტემის ჩართვა. გამომდინარე იქიდან რომ ქუთაისში არის მოკლე გაჩერებები, ნორმით არის დადგენილი 500 მეტრზე მეტი მანძილი გაჩერებებს შორის არ არის, რაც გამოიწვევს იმას რომ კონდიცირების სისტემის ჩართვა გაუზდის ზღოლს დანახარს ხარჯებს და ისედაც საავთნაკადი შემცირებულია გამომდინარე ქერო ზაფხული არის და მსუბუქი ავტომობილების შემოდინება მასიურად მიმდინარეობს, რაც იწვევს საბოლოო ჯამში საქალაქო ტრანსპორტისათვის მზარდაკადის შემცირებას.
როგორც მერიის ტრანსპორტის სამსახურში განმარტავენ მგზავრთა გადაყვანას ყოველდღიურად 42 მიკროსაავტობუსო და 10 საავტობუსო მარშრუტზე 150-ზე მეტი სატრანსპორტო საშუალება ემსახურება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ეს ხო რეგიონული მასა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემებზე გადავალთ. სიხშირეზე FM 7.4 შეგახსენებთ თქვენს მენ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. ბა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ საერთაშორისო თემებს. შეერთებულ შტატებში თანამდებობა დატოვა თეთრი სახლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დირექტორმა ენტონი სკარამუჩიმ. მან თანამდებობაზე სულ 10 დღე დაჰყო, მაგრამ ბევრს დაამახსოვრა თავი პირველ რიგში უხეში კრიტიკით, რომელიც პრეზიდენტის გუნდის ზოგიერთი წევრის მისამართით გამოთქვა. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
31 ივლისს შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ოფიციალური განცხადებით გახდა ცნობილი, რომ თანამდებობა დატოვა თეთრი სახლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დირექტორმა 10 დღით ადრე დანიშნულმა ენტონი სკარამუჩიმ. საყურადღებოა, რომ ცნობა გავრცელდა სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც თეთრი სახლის აპარატის ხელმძღვანელად დაინიშნა გადამდგარი გენერალი ჯონ კელი. ჯონ კელი ახსენა თეთრი სახლის პრესმთივანმა სარა ჰაკაბი სანდერსმაც, როცა განმარტა სკარამუჩის გადადგომის მისესი.
The president certainly felt that Anthony's comments.
Prezidentma miichnia, rom Antonis Karamuchis gamonatkvoebis sheusabamo iqo am tanemdebobis piristvis da mas ats general Kelistvis undoda sirtulis shekna. Rogots bolo dgebshi vfikrob mkapiot vutkhari ramdenime tkuengans, general Kelly aghjurvilia sruli uplebamosilebit tetsakhshi samokmedot da qola tanamshromeli mas daekvemdebareba.
To operate within the White House and all staff will report to him.
განმარტა თეთრი სახლის პრეს დივანმა მან დასაწყისშივე ახსენა გარამუნჩის გაუნათქვამების შეუსაბამობა და ცნება შეუსაბამო მართლაც რომ ძალიან რბილადაა ნათქვამი იმის შესაფასებლად რაც გარამუნჩიმ გასულთვის ბოლოს თქვა ავტორიტეტიან გამოცემა ნიუ-იორკერის კორესპონდენტთან საუბრისას მან პარანოიდა შიზოფრენიი დაავადებულად მოიხსენია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გუნდის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წევრი თეთრი სახლის აპარატის მაშინდელი ხელმძღვანელი რინს პრიბუსი, რომელსაც ინფორმაციის გაშონვაში ადანაშაულებდა. ამის შემდეგ პრიბუსი თანამდებობიდან გადადგა. ხოლო ტრამპის მთავარი სტრატეგი სტივ ბენონის კარამოჩი ასევე ნიუ-იორკერთან საუბრის დროს ინდენად ვულგარული სალანცხავი სიტყვით შეამკო, რომ მე აქ ვერ გავიმეორებ. სამაგიეროდ ენტონის კარამუჩი ხოთფას არიშურებდა დონალდ ტრამპის მისამართით ტოკ-შოუებში გენიოსად კომუნიკაციის ოსტატად მოიხსენიებდა პრეზიდენტს ტრამპის თვალში ეს გარემოება სავარაუდოდ დიდი პლუსია და კარამუჩის სასარგებლოდ მეტყველებდა მით უმეტეს რომ ის საარჩევნო კამპანიის დროს ფონდების მოზიდვით იყო დაკავებული და დონალდ ტრამპის ერთ-ერთ მტკიცე მხარდამჭერად ითვლებოდა 53 წლის ენტონის კარამუჩი ფინანსისტია და ვიდრე ტრამპი მას თეთრი სახლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დირექტორად დანიშნავდა ბანკში მუშაობდა. ცნობების თანახმად მისი დანიშნის პასუხად დატოვა თანამდებობა თეთრი სახლის ყოფილმა პრეს მდივანმა შონ სპაისერმა, რომელიც კარამუჩის პოლიტიკური გამოცდილების ნაკლებობას უწუნებდა. ბრიტანეთის გამოცემა ტაიმს ენტონის კარამუჩი მოხსენიებული ხავს დონალდ ტრამპის მომცრო ალტერეგოდ, რომელიც სრული წინადადებებით მეტყველებს.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა იმაზე, თუ რის გამო დატოვა თანამდებობა ენტონი სკარამუჩიმ, რომელიც სულ რაღაც 10 დღე იმყოფებოდა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დირექტორის პოსტზე თეთრ სახლში. ჩვენ წინ გველოდება რუბრიკა ახალი ევროპა. ფოლკლორულ რუბრიკაში ახალი ევროპა დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ შეშფოთებაზე, რომელიც ევროკავშირის წევრთა შორის გამოიწვია შეერთებული შტატების კონგრესისა და სენატის მიერ ხმათა დიდი უმრავლესობით მხარდაჭერილმა კანონპროექტმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცების შესახებ. ამ კანონპროექტის თანახმად, როგორც დავით კაკაბაძის განაც შეიტყობთ, სანქციები დაეკისრა ევროპის იმ კომპანიებსაც, რომლებიც რუსეთთან ითანამშრომლებენ.
დღეს ვაზიანში ღირსეული პარტნიორის სახელწოდებით ცნობილი სამხედრო წვრთნის მონაწილეებთან შეხვედრისას შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა განაცხადა.
President Trump will sign the Russia sanctions bill soon.
მალე პრეზიდენტი ტრამპი ხელს მოაწერს რუსეთის მიმართ სანქციების გამკაცრების კანონს. ჩვენი პრეზიდენტი და ჩვენი კონგრესი ერთსულოვანნი არიან ამ საკითხებში, რომლებზეც ასე მკაფიოდ ილაპარაკა პრეზიდენტმა ვარშავაში. კერძოდ ეს ეხება რუსეთის დესტაბილიზაციისკენ მიმართულ მოქმედებებს. მის მცდელობას მხარი დაუჭიროს არაკეთილ საიმედო რეჟიმებს და იმას, რომ ეს უნდა შეიცვალოს. იმისთვის, რომ შეიცვალოს რუსეთისადმი ჩვენი დამოკიდებულება, რუსეთმა თავისი ქცევა უნდა შეცვალოს.
თუ აქამდე მიმოხილველები მარჩიელობდნენ მოაწერს თუ არა დონალდ ტრამპი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრების კანონს, მაიკ პენსის ამ განცხადების შემდეგ ყოველგვარი ეჭვი გაიფანტა. შესაბამისად, უკვე საბოლოოდ გადაეწურათ იმედი ევროპის იმ მსხვილ ენერგო კომპანიებსაც, რომლებიც რუსეთთან ერთად ჩაბმული არიან Nord Stream 2-ის გასადენის მშენებლობაში. ახალი სანქციები განსაკუთრებით საგრძნობ დარტყმას მიაყენებს გერმანიას. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ყველაზე მწვავე განცხადებები სწორედ ამ ქვეყნიდან ისმის. გერმანიის ეკონომიკის მინისტრმა ბრიგიტა ციპრისმა ვაშინგტონის სანქციები არც მეტი არც ნაკლები საერთაშორისო სამართლის დარღვევად შეაფასა. როგორც მან ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა, ამერიკელებს არავითარი უფლება არ აქვთ გერმანიის კომპანიები დასაჯონ იმისთვის, რომ ამ უკანასკნელებს საქმიანი ინტერესები აქვს სხვა ქვეყანაში. ცხადია სავაჭრო ომის გაჩაღებას არ ვაპირებდო, იქვე თქვა მინისტრმა და დაზინა ახლა ევროპის კომისიამ უნდა გადაწყვიტოს, რა საპასუხო ზომების მიღება შეგვიძლიაო. ბრიგიტე ციპრისის თქმით, გერმანიამ არაერთხელ სთხოვა შეერთებულ შტატებს რუსეთის მიმართ სანქციების გამკაცრების კანონპროექტში არ შეეტანა ევროპის კომპანიების დამაზარალებელი პუნქტები. ვაშინგტონმა კი სწორედ ეს გააკეთაო.
Პირველეს ყოვლისა სამწუხაროა, რომ ევროპისა და შეერთებული შტატების შეხმატყვილებული ურთიერთობა რუსეთისა და სანქციების საკითხებში ამგვარად დაირღვა. ეს სამწუხაროა, რადგან წარმატების მოპოვება მხოლოდ ერთობლივი ქმედებითაა შესაძლებელი.
თქვა გერმანიის ეკონომიკის მინისტრმა. ამავე სულისკვეთების განცხადება გააკეთა გასულ კვირაში ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმაც, რომლის თქმით, თუ ვაშინგტონმა ევროპის კომპანიების დასჯა მოინდომა, ევროკავშირი საპასუხო ნაბიჯებს გადადგამს. შეერთებული შტატები კარგახანია ეწინააღმდეგება Nord Stream 2-ის პროექტს, რადგან მიიჩნევს, რომ მისი განხორციელება მხოლოდ კიდევ უფრო გაზრდიდა რუსეთის ბუნებრივ აირზე ევროპის ქვეყნების დამოკიდებულების ხარისხს. მაგრამ ახალი კანონპროექტი ვაშინგტონის მიერ გადადგმული პირველი პრაქტიკული ნაბიჯია რუსეთიდან გერმანიისკენ ბალტიის ზღვის გავლით გასაყვანი მილსადენის წინააღმდეგ. ახალი კანონპროექტი, რომლისთვისაც პრეზიდენტ ტრამპს შეგახსენებთ ჯერ არ მოუწერია ხელი, ითვალისწინებს ევროპის იმ კომპანიების წახალისებას, რომლებიც შეერთებული შტატებისგან შეიძენენ გათხევადებულ ბუნებრივ აირს. სავარაუდოდ სწორედ ამ გარემოებამ ათქმევინა შემდეგი სიტყვები გერმანიის სავაჭრო სამრეწველო პალატის თავმჯდომარეს ფოლკერ ტრირეს, ციტატა: „ჩნდება ეჭვი, რომ შეერთებულ შტატებს საკუთარი ეკონომიკური ინტერესები ამოძრავებს“, ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში სანქციების საკითხს შეეხო გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ზიგმარ გაბრიელიც. მისი განცხადებით, გერმანია არ შეეგუება სადამსჯელო ზომების მიღებას Nord Stream 2-ის მონაწილე ევროპის კომპანიების წინააღმდეგ. როგორი იქნება ეს არ შეგუება, ჯერჯერობით არავინ იცის.
ახალი ევროპით დასრულდა რადიო თავისუფლების ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით კემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან გადაცემას რუსულ ენაზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
to the face of time, like the storm wind that we ring, the freedom bell.